Projektanti zavoda su u skladu sa projektnim zadatkom i svim zahtjevima naručioca izradili glavni projekat kanalizacije, prečistača otpadnih voda i pratećih objekata u zoni rada i industrije baze Megavern u Brčko distriktu, koji predviđa faznu izgradnju kolektora prečišćene oborinske, zauljene i fekalne kanalizacije ukupnoj dužini od 7024 metra te drugih infrastrukturnih objekata i instalacija, istakao je to Zlatko Jošarević, direktor ovog zavoda.
Izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, fekalnih i zaolnih voda, izgradnju pristupnog makadamskog puta sa pločastim propustom, izgradnju trafostance, podzemnog elektrovoda i elektroinstalacije sa automatikom u funkciji postojanja za pročišćavanje otpadnih voda za fekalne vode, kao i sanaciju postojećih puteva u zadanom obuhvatu površine od 76,34 hektara u naselju Brod u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Ukupna procijenjena vrijednost radova je cirka 7 miliona konvertnih maraka sa PDV-om.
U skladu sa potpisanim memorandumima o razumijevanju između vlade Brčkog distrikta i privrednih subjekata koji se odnose na izgradnju i opremanje zone rada industrije baze Megavern, realizacija predmetnih radova se očekuje tekućoj godini. Ovo nije prvi projektni zadatak kojeg Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčkog distrikta uspješno realizuje, a koji se odnosi na lokalitet nove industrijske zone.
U prethodnom periodu Zavod izradio regulacioni plan zone rada industrije baze Megavern u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine i glavni projekat za izgradnju saobraćajnice sa dva kružna toka po kojem se već izvode radovi. Tako da glavni projekat kanalizacije, prečistača otpadnih voda i pratećih objekata u zoni rada industrije baze Megavern predstavlja nastavak dobre saradnje između vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i zavoda, koji kao rezultat ima realizaciju bitnih infrastrukturnih projekata u Brčkom distriktu.
Izgradnjom predmetne komunalne infrastrukture, pored putne infrastrukture koja se trenutno gradi, bit će omogućena dalja izgradnja zone rada, industrije i stavljanje započetih objekata u funkciju, odnosno upotrebu.